În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, credința ta te-a mântuit. Mergi în pace. Drepmăritori creștini, duminica de astăzi și ziua de astăzi, prin rânduială dumnezeiască, sunt dedicate Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca. Ea este sărbătorită pe 1 aprilie și anul acesta și duminica a 5-a din post este dedicată Sfintei Maria, deci practic avem bucuria de a o cinsti de două ori ca cea care este cinstită în ziua aceasta și în duminica aceasta și motivul cinstirii, cum se știe din alte cuvântări ale noastre, motivul cinstirii este așadar pocăința ei deplină și întoarcerea ei la Dumnezeu, devenind model de întoarcere de la o viață greșită, viața a păcatului, către viața de virtute. Și nevoința absolută pe care Sfânta Maria Egipteanca a avut-o în pustiu lângă Ierusalim. Ați auzit astăzi trei pasaje evanghelice. În ziua de astăzi s-au citit trei pericope evanghelice. Una s-a citit dimineață la utrenie și două acum la Sfânta Liturghie. Sfânta Evanghelie de la utrenie este luată din capitolul 20 al Evangheliei după Ioan. Prima, care s-a citit la Sfânta Liturghie, e luată din Evanghelia după Marcu, capitolul al 10-lea. Și a doua este luată din Evanghelia după Luca, capitolul al 7-lea. Ca să putem să tragem niște învățături pentru ziua de astăzi, aș vrea să ne referim la aceste trei pasaje evanghelice, să încercăm să le punem cap la cap, încât să vedem care este mesajul pe care Sfânta Evanghelie, în general, îl transmite celor de astăzi. Și trebuie să le citim invers. Să le explicăm invers. Respectiv, Evanghelia după Luca, capitolul 7, după Marcu, capitolul 10 și după Ioan, capitolul 20. De ce spun aceasta? De ce prefer această întoarcere a ordinii? În primul rând, pentru că ele se referă în mod cronologic la viața Mântuitorului în această ordine. Iar în al doilea rând, pentru că în mod logic și psihologic și duhovnicesc se referă la viața noastră și la momentul în care ne aflăm. Deci în Evanghelia în care Mântuitorul este invitat la o masă de către unul din mai marii poporului iudeu, numit Simon, un fariseu, Mântuitorul împreună cu apostolii participă la această masă. Și în timp ce ei erau la masă, se apropie, intră în casa lui Simon o femeie recunoscută în oraș ca fiind o femeie păcătoasă și cred că nu e nevoie să dăm detalii despre ce vrea să spună prin această formulă, o femeie păcătoasă, care se apropie de Mântuitorul cu un vas de alabastru, îi udă picioarele cu lacrimile ei, le unge cu mir de mult preț și le șterge cu părul capului. Iar Mântuitorul, atunci când Simon pune la îndoială capacitatea de cunoaștere a lui Hristos Dumnezeu, crezând că el nu știe cine este această persoană, Mântuitorul îi dă o lecție și arată că cea care s-a apropiat cu multă smerenie, cu multă pocăință, cu mult respect și a făcut gestul respectiv, a iubit mult, îi se iartă mult și va intra în Împărăția lui Dumnezeu. În Evanghelia cealaltă, lucrurile nu se mai petrec departe de răstignire, ci se petrec exact în preajma răstignirii. Marcu, capitolul 10. Aici este o vestire pe care Mântuitorul o face și spune că se apropie timpul când va fi dat ca fiu al omului în mâinile păgânilor și ai conducătorilor poporului și va fi batjocorit, va fi răstignit, va fi ucis, dar a treia zi va învia. Și atunci doi dintre apostoli, Iacob și Ioan, îi spun: dacă este așa, dorim să ne iei pe noi doi, să ne așezi de-a dreapta și de-a stânga ta în împărăția cerurilor. Deci și ei vizează împărăția cerurilor. Și în cea de-a treia Evanghelie, de la Ioan, din capitolul 20, pentru cei care n-au fost dimineață la utrenie, vă reamintim, este finalul Evangheliei și se referă la momentul de după răstignire și după învierea Mântuitorului, când El se arată ucenicilor, le arată semnele răstignirii, ale semnele patimilor, și apoi le spune Sfântul Toma se îndoiește, Mântuitorul le spune: fericiți sunt cei care n-au văzut și au crezut. Iar Ioan conclude în Evanghelia sa spunând: acestea s-au scris pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu cel viu, și crezând viață să aveți în numele Lui. Deci tot împărăția cerurilor. Cu alte cuvinte, din aceste trei pasaje evanghelice înțelegem relativ simplu care este conținutul predicării Mântuitorului și care este destinația sau scopul către care se îndreaptă întâi Mântuitorul Hristos și apoi fiecare dintre oamenii care cred în Iisus Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu. Deci Sfântul Ioan spune clar că toate acestea s-au făcut pentru ca noi să credem că Iisus este Hristosul, adică este Unsul, este Cel trimis dinainte de veacuri în preceptele lui Dumnezeu și în timp, la plinirea vremii, spune Sfântul Pavel, pentru a răscumpăra umanitatea, adică o reface din starea de păcătoșenie și slăbănogire spirituală pentru a-L putea vedea din nou pe Dumnezeu. Pentru că unul dintre efectele păcatului adamic a fost că i s-a întunecat mintea atât de mult încât nu l-a mai văzut pe Dumnezeu. Și a început să-L confunde cu creatura. Dar pentru aceasta, aceste pasaje evanghelice ne arată două lucruri foarte importante. În primul rând, vedeți, ne aflăm astăzi în biserică și fiecare încearcă să se adreseze personal în modul lui, individualizat lui Dumnezeu. Indiferent de ce spunem sau cântăm noi, preoții sau strana, corul, fiecare își croiește în mintea, în sufletul său, propria cale prin care vrea să ajungă să trăiască acum și aici, în mod temporar, dar și în perspectivă, împărăția lui Dumnezeu. Pentru că dacă în predica lui Iisus conținutul este că Hristos este Fiul lui Dumnezeu, mesajul sau scopul acestei credințe este ca să avem acces la împărăția lui Dumnezeu. Și atunci fiecare, în funcție de propria sensibilitate a credinței, în funcție de propria putere a credinței și concentrării, în funcție de temperamentul și educația pe care le are, fiecare încearcă să-i ceară lui Dumnezeu sau să-i propună lui Hristos modalitatea prin care el sau ea vrea să acceseze, să intre în împărăția lui Dumnezeu, să intre în comuniunea cu Dumnezeu. Și acest lucru ne-l arată Evanghelia prin faptul că Mântuitorul Iisus Hristos însuși așteaptă lucrul ăsta. Hristos nu vorbește către mase. Foarte rar sunt cazurile în care vorbește la mase impersonale. În general, când ne dă o învățătură, o dă exact către Ionescu, Popescu, Vasilescu sau Vasile, Ioana, Maria sau oricine altcineva, dar către persoană. Ceea ce arată frumusețea și actualitatea mesajului evanghelic. Pentru că Hristos, cel de peste timp, n-a vorbit numai în istorie, ci vorbește fiecarei persoane în parte. Și vedem aici, s-a dus în casa lui Simon și a venit o femeie, nu i s-a dat numele din cauza stigmatului pe care îl avea, pus de către ceilalți membri ai societății, că ar fi fost mai păcătoasă decât ei. Și atunci Mântuitorul nu se adresează celor care ascultau, ci se adresează lui Simon, se adresează femeii și din asta trage o învățătură. Învățătura care este? Că anumite persoane intră în Împărăția lui Dumnezeu prin iubire, indiferent de cât de mare a fost viața lor de păcat, dacă la un moment dat hotărăsc să schimbe această viață, din viață de păcat în viață dedicată lui Dumnezeu. Și modelul suprem al acestui tip de conversii, de întoarceri, este chiar Sfânta Maria Egipteanca, pe care o prăznuim astăzi. Care se știe că a avut același tip de viață. Și care la un moment dat a schimbat totul, a plecat în pustie și după 47 de ani petrecuți în austeritatea pustiului, atunci primește de la Zosima împărtășania și prin împărtășanie primește dezlegarea de a intra în împărăție. Și vedem că ajungem la al doilea principiu. Partea cealaltă din Evanghelie, de la Marcu, în capitolul 20, în capitolul 10, în care din nou Mântuitorul se adresează apostolilor, spune. Nu așa în vânt, ci spune apostolilor, uitați, vom merge la Ierusalim. Fiul omului va fi dat în mâna păcătoșilor, a păgânilor, va fi ucis și așa mai departe. Și atunci doi dintre ucenici, din nou două persoane, Simon și femeia, iar aici avem Iacob și Ioan, fiii lui Zebedeu. Ei spun, dacă tot te vei preaslăvi, noi cu cine alegem? Dă-ne nouă să stăm de-a stânga și de-a dreapta în împărăția ta. Faptul că au cerut acest lucru nu este rău în sine. Dar modul cum au cerut acest lucru este greșit. Pentru că ei au crezut că pot să acceseze împărăția lui Dumnezeu pe spatele altcuiva. Pe suferința lui Iisus. S-au gândit, dacă tot mori tu, dacă tot te vor ucide și dacă tot vei învia, de ce să nu profităm? De aceea, de ce spun aceasta? Din cauza că imediat după aceea, evanghelistul Marcu dă acel mic detaliu în care spune că auzind ceilalți 10, s-au mâniat. Adică s-au supărat că ei, cei doi, au căutat să iasă din rânduiala lui Dumnezeu și să folosească un alt mijloc prin care să meargă, să fie alături de Mântuitorul Iisus Hristos. Deci pornirea este sinceră. Credința este autentică. Dar modalitatea este greșită, deși destinația este aceeași. Și în sfârșit, în cealaltă Evanghelie, Mântuitorul se adresează apostolilor, le arată semnul cuielor din mâini. Cu asta ei cred. Toma nu este acolo, Toma nu crede. Și după aceasta revine Mântuitorul după o duminică, în duminica de după înviere, de după duminica învierii, și arată lui Toma același lucru și îi spune să pună degetul în semnul din coasta lui și să vadă dacă vrea să creadă. Dar nu-l dă ca model, ci spune fericiți cei care n-au văzut și au crezut. Cu alte cuvinte, o a treia dimensiune prin care căutăm sau nădăjduim în împărăția lui Dumnezeu este credința. Credința autentică, o credință care nu are nevoie de semne vizibile. Nu trebuie să punem mâna pe semnul cuielor din mâinile și picioarele Mântuitorului, nici să atingem semnul lăsat de suriță în coasta Mântuitorului. Pentru că dacă am rămâne la nivelul acela, n-am mai fi umani. Am fi mult prea biologici încât să vrem să credem că totul este doar instinct. Doar ceea ce vedem, simțim și pipăim, doar aceea putem accepta. Ori credința, spune Sfântul Ioan Damaschin, este cea care arată că Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om. Și el spune, și apoi fericitul Augustin, în secolul al IV-lea, și spune că Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om și a luat trup, a însetat, a flămânzit, a obosit, dar dumnezeirea lui rămâne nevăzută. Ceea ce înseamnă că dacă noi nu credem în Hristos cel făcut om, Avem o problemă că implicit refuzăm Dumnezeirea Lui, pe care oricum nu vom avea cum să vedem niciodată, decât în momentul în care noi înșine nu o să mai fim trupești, decât în momentul în care noi înșine vom fi făpturi de lumină. Pentru că de aceasta este predicația pe care o face Ioan. Ioan, cel care a crezut întâi, deci din textul de la Marco, Ioan care a crezut că poate să ajungă în împărăția lui Dumnezeu exploatând un moment favorabil, conjunctural, în care spune, dacă tot se întâmplă asta, poate reușim. Ori în finalul Evangheliei sale, Sfântul Ioan spune că dacă vrem să dobândim această stare de înălțare maximă, de a fi de-a dreapta și de-a stânga lui Dumnezeu, în împărăție sau în slavă, pentru aceasta trebuie să existe jertfă. Trebuie în primul rând credința că Iisus este Hristosul și trebuie să existe jertfă. De aceea, iubiți credincioși, concluzionăm. Ar fi foarte multe de spus, pentru că textele sunt extrem de bogate în înțelesuri. Aș vrea să concluzionăm că nu putem vorbi în viața creștină despre glorie, despre slavă, decât dacă ne gândim întâi la jertfă. La ce dăm, la ce oferim. Nu cuiva anume, ci nouă înșine, că oferind ceva cuiva, practic nouă ne oferim. Maria Egipteancă n-a oferit ceva anume către altcineva, ci s-a oferit pe sine lui Dumnezeu. Prin ascheză, prin jertfă, prin abstinența pe care și-a asumat-o în mod liber. De aceea Mântuitorul le spune întâi apostolilor ca să-i pregătească. Iată ce va avea loc. Și ei, în loc să înțeleagă acest lucru ca fiind modelul pe care El îl dă, ei cred că este doar o ocazie. Ori creștinismul nu poate să aibă finalitate folosind ocaziile. Ocaziile temporare. Creștinismul are finalitate numai în măsura în care folosim viața noastră ca marea ocazie pe care Dumnezeu ne-o dă pentru a intra în dragostea dumnezeiască. Sau cum spune prea fericitul Părinte Daniel, în slava iubitoare a Preasfintei Trăimi. De aceea Mântuitorul nu dă întâi învățătura și apoi exemplul, ci dă întâi exemplul și din exemplu trage învățătura. Și El spune ce va face El. Și apoi urmează să spună într-un alt loc, la Duminica a treia, după din postul mare, dedicată Sfintei Cruci, se spune, Mântuitorul spune, dacă voiește cineva să vină după mine, să se repede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Așadar, textul acesta din Marcu, capitolul 10, este textul după care s-a scris o carte întreagă a lui Toma de Kempis, care se numește Urmarea lui Hristos. Deci niciodată Hristos nu ne va pune pe noi în față. Niciodată El nu ne va folosi de scut. În permanență El este scutul nostru. El merge înainte. El este păstorul cel bun. El se oferă de exemplu și El se sacrifică, în primul rând, ca noi să putem să ne împropriem, nu să furăm jertfa, ci să ne împropriem, nu să folosim momentul, ci să-L înțelegem, să-L acceptăm, să-L credem și să lucrăm cu acest moment. Dar pentru aceasta, împărăția lui Dumnezeu, de care vorbește Mântuitorul în același text, spune El, nu se aseamănă împărățiilor lumii. Conducătorii lumii conduc după criterii proprii și unii sunt mai mari și alții mai mici. Și El spune, dar la voi nu trebuie să fie așa. Nu cel mai mare să fie stăpân, ci cel mai mare să fie slujitor. Și paradoxal, preotul care este considerat unul dintre cei mai mari în parohie, în comunitate, paradoxal el trebuie să fie cel mai mic. Pentru că preotul este numit slujitor al Domnului. El este cel care trebuie să fie tuturor toate. El cel care trebuie să fie cel care să fie în permanență la dispoziția celorlalți. Practic, de aceea, preotul trebuie să nu-și mai aparțină lui, ci trebuie să aparțină celor care, către care Dumnezeu i-a trimis. Și atunci el trebuie să fie primul care urmează sau aplică în viață învățătura Mântuitorului de a se dărui. Iar această dăruire trebuie să fie făcută, spune tot Mântuitorul, în Împărăția lui Dumnezeu, în dragoste. O primă virtute în Împărăție este dragostea care este veșnică. Spune Sfântul Pavel în Epistola 1 către Corinteni, capitolul 13, că dragostea nu cade niciodată, dragostea nu pierde niciodată. Cu alte cuvinte, ceea ce ne identifică și ne unește unii cu alții și cu Dumnezeu, în viața fericitoare este dragostea. Iar într-un alt loc, spune că o altă virtute care ne face capabili de Împărăția lui Dumnezeu este slujirea. Slujirea despre care același Sfânt Apostol Pavel scrie Galatenilor când spune: fraților, sunteți chemați la libertate. Numai să nu folosiți libertatea voastră ca prilej de a sluji trupului, ci slujiți unul altuia prin iubire. Și în sfârșit, o altă virtute care ne face compatibil cu Împărăția lui Dumnezeu, se spune, este smerenia pe care Mântuitorul însuși o arată în propria viață. Dar pentru că spuneam, Evanghelia se adresează și nouă. Poate că ar fi bine să punctăm și de ce nu suntem de acord cu modul în care Iacob și Ioan încearcă să aibă un beneficiu suplimentar cerându-i Mântuitorului să așeze de-a dreapta și de-a stânga sa. Din cauza că pentru a crește în viața duhovnicească creștină, avem nevoie de trei elemente esențiale. De rugăciune, de spovedanie și de împărtășanie. De rugăciune, pentru că rugăciunea sporește credința și îl face pe Dumnezeu prezent actual în viața noastră. Că fiecare rugăciune pe care o facem este un dialog actualizat cu Dumnezeu. Și atunci rugăciunea sporește credința. Or, rugăciunea nu trebuie să fie petiție, nu trebuie să fie neapărat cerere. E bine să și cerem, dar nu numai să cerem. De aceea Iacob și Ioan au greșit aici. Că în loc să se roage pentru Hristos ca să treacă prin patim, ei i-au cerut ceva. Fără să conștientizeze cât de mare este chinul prin care trebuie să treacă Hristos, că trebuie să-și asume și ei ceva din jertfă. Și atunci, primul lucru care l-au făcut, în loc să insiste pe rugăciune, au cerut ceva imediat și care nu ținea neapărat de statutul lor, ci era ceva ce vroiau ca un fel de favoare. În al doilea rând, spuneam că este spovedania. Ei, în loc să-și recunoască statutul, că în spovedania asta este, să ne recunoaștem locul în care ne aflăm, din punct de vedere duhovnicește, prezentându-l în fața lui Dumnezeu și cu nădejdea că Dumnezeu va ierta păcatele. Ori ei nu au făcut aceasta, au vrut să fie mai mari decât ceilalți apostoli. Nu și-au recunoscut starea în care de comuniune cu toți ceilalți, de a spune alături de cel care slujește că Hristos se dă credincioșilor sub forma împărtășaniei și preotului, iar preotul spune celor păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. Și în sfârșit, împărtășania, împărtășirea, ca fiind condiție către împărăție. De ce? Pentru că Mântuitorul, vedeți, pune cele două condiții. Zice, puteți să beți paharul pe care îl voi bea eu, puteți să vă botezați cu botezul cu care mă botez eu. Avem cele două sfinte taine esențiale. Botezul, prin care fiecare persoană botezată are acces la împărtășire, și apoi împărtășirea ca actualizarea harului care ne face vrednici împărăția lui Dumnezeu. Deci noi nu suntem vrednici prin noi înșine, dar devenim vrednici prin împărtășirea cu Hristos. Și de aceea, iubiți credincioși, concludem prin a afirma oarecum încurajator, pentru că textul acesta nu este doar pentru a sancționa o cale greșită. Revin la ce spuneam la început. Fiecare își croiește modul lui propriu de a se raporta la Dumnezeu și a se raporta la împărăția cerurilor. E bine să ne gândim și astăzi și mâine și în zilele care vor urma, stând în biserică, ce cale am ales eu. Am ales calea pocăinței? Am ales calea oportunității, momentului? Am folosit lucrul acesta pentru suflet sau doar pentru că trebuie să o facem? Am făcut-o formal sau am făcut-o sau o fac substanțial? Încercând prin aceasta să mă apropii cât se poate de mult și de autentic de Dumnezeu. Pentru că ținta, cum spuneam, este împărăția sau slava lui Dumnezeu. Iar Mântuitorul Iisus Hristos, nu, să nu înțelegem greșit, El nu arată ucenicilor că slava nu este pentru ei. Arată doar că slava trebuie să se dea și este dată. Slava lui Hristos va fi dată celor care se pregătesc, celor care sunt în stare, cum se spune, de veghe. De aceea Sfântul Apostol Pavel spune că celor care se pregătesc li se va da slava lui Hristos. Epistola a doua către Timotei, capitolul 2, versetele 11 și 12, zice, vrednic este de crezare cuvântul, căci dacă am murit împreună cu el, vom și învia împreună cu el. Dacă rămânem întru el, vom fi împărați împreună cu el. De-l vom tăgădui și el ne va tăgădui pe noi. Amin.